Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef policijske misije Europske unije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller izjavio je da ova misija vidi Bosnu i Hercegovinu kao veoma stabilnu zemlju u pogledu organizovanog kriminala i političko-etničkih motivisanih kriminalnih aktivnosti. Feller je za nezavisne novine rekao da je napad u Bugojnu bez sumnje bio užasan čin, ali da ne predstavlja prijetnju za cijelu zemlju. Na pitanje da li je reforma policije u BiH završena, te da li je saglasan sa onima koji kažu da treba nadležnost policije postaviti na državni nivo, Feller je rekao da je proces reforme policije koji počeo 2003. i 2004. godine završen 2008. i da je to sadašnje stanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da tu instituciju još nisu kontaktirali pravosudni organi Austrije u vezi sa istragom poslovanja Hypo Alpe Adria banke u BiH. U Hypo grupaciji je povodom hapšenja bivšeg predsjednika upravnog odbora te banke Wolfganga Kulterera zbog ponevjerja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji istaknuto da podržavaju sve istrage te da je Hypo Alpe Adria banka čista od prošlosti. Iz ove banke ističu da istražne radnje koje su u toku neće imati nikakvog utjecaja na njen rad. Političke stranke u Crnoj Gori oštro su danas reagovale na izjavu predsjednika Odbora za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka, Džemajla Suljevića, o obnovi sandžačke autonomije. Tu ideju Suljević je iznio u jučerašnjem broju podgoričkog lista Vijesti, ne odbacujući mogućnost da bivši Sandžak u određenoj situaciji bude čak pripojen Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon apelovao je danas u Islamabadu na međunarodnu zajednicu da prikupi neophodnu pomoć za oko 20 miliona ugroženih u poplavama u Pakistanu. Ujedinjene nacije su do sada apelovale na međunarodnu zajednicu da obezbijedi 460 miliona dolara pomoći Pakistanu. Do sada je prikupljeno samo 20% te sume. 6 miliona Pakistanaca treba pomoć u hrani, a rizik širenja zaraze veoma je visok nakon što je jučer potvrđen jedan slučaj kolere. Površina zemljišta zahvaćena požarima u Rusiji smanjena je za 15 hektara, opštilo je Ministarstvo za vanredne situacije te zemlje. U Moskovskoj oblasti u posljednja 24 sata ugašeni su požari na 20 hektara, a složena situacija još traje u centralnom federalnom okrugu. Dim i gar obavio je mnoge dijelove Moskve i Podmoskovlja. Vlasti međutim tvrde da je nivo zagađenosti u okvirima normale. Danas stupa na snagu zabrana na izvoz žitarica, koju je naredio ruski premijer Vladimir Putin. Istovremeno, vlada te zemlje pokušava se izboriti da ne dođe do porasta cijena osnovnih prehrambenih namirnica zbog rekordne suše. Iako bi zabrana izvoza trajala do 31. decembra, Putin je rekao da bi mogla da bude i produžena u slučaju da žetva bude loša. Prema riječima ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, najteži vreli talas u historiji Rusije uništio je četvrtinu usjeva, stoga je zabrana izvoza žitarica neophodna kako bi rusko tržište ostalo dobro snabdjeveno. Vladajuća partija Turske isključila je izraelskog ambasadora u Ankari s godišnje državne večere kojem se označava kraj muslimanskog mjeseca posta Ramazana, osuđujući i na taj način smrtonosni upad izraelskih komandosa na turski brod koji je 31. maja nosio pomoć pojasu Gaze. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ocjenjuje kako turski premijer Recep Tayyip Erdogan ponovo izaziva eskalaciju, najavljujući da će se jevrejska država ponašati odgovorno i neće biti izazvana potezima zvanične Ankare. Predsjednik Južne Koreje Lee Myung-bak pozvao je danas Sjevernu Koreju da obustavi vojne provokacije i napravi zaokret prema miru, predloživši plan za ujedinjenje te dvije zemlje. Prema tom planu, dvije Koreje bi prvo trebale da oforme mirovnu zajednicu, a rješavanjem spornih pitanja i zajednicu Korejske nacije. Vlasti Sjeverne Koreje nisu odmah odgovorile na taj prijedlog, ali su izdale upozorenje da će vojska te zemlje biti nemilosrdna povodom zajedničke vojne vježbe koje ove nedjelje u Žutom moru treba da sprovedu Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno vrijeme mjestimično sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura iznosila je 35 na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Sutra se očekuje vrijeme slično današnjem. Vijesti u radiju je čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji između ostalog možete čuti intervju Halid Genjac, predsjednik Komisije za evropske integracije. Između ostalog govori o tome priprema li Evropska unija novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da su uočili da je Bosni i Hercegovini potreban jedan novi pristup, odgovorni, temeljiti i efikasniji ostalo. Vezivanje puta Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji sa sudbinom OHR-a, odnosno sa famoznih 5+2, je izazvalo blokadu u Bosni i Hercegovini.
Studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Anja Gengo pobijedila na takmičenju Model zasjedanja Vijeća Europe.
Takmičenje koje je regionalnog karaktera, zove se Balkan Case Challenge i namijenjen je zemljama jugoistočne Europe. Tačnije 12 zemalja je ostvarilo pravo učešća na tom takmičenju.
BH umjetnici o angažovanosti za svoju zemlju na europskom putu.
Mislim za državu kao što je Bosna i Hercegovina da ipak Europska unija dobra stvar, jer čini mi se da ipak on nama više mogu da daju nego što mi možemo njima da damo i napravimo nekih ustupaka.
Grupa mladih ljudi iz Europe u Sarajevu predstavila projekat Kinobus.
Inspirisani grčkom riječu Kine, u prevodu pokret, kreirali su kino kao način sticanja nezavisnosti i slobode i državanja.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Prvo informacije o europskom putu Bosne i Hercegovine i stavovima međunarodnih organizacija o ostvarivanju ovog značajnog procesa. Vijeće Europske unije produžilo je za godinu dana mandat specijalnom predstavniku Europske unije u Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomati Valentinu Incku. Ovom odlukom Inckov mandat specijalnog predstavnika produžen je do 31. avgusta 2011. Istovremeno, čelnici međunarodnih organizacija Valentin Incko, zatim šef policijske misije Europske unije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller i otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević uputili su zajedničko pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Nikoli Špiriću vezano za ispunjavanje preostalih uslova u okviru procesa liberalizacije viznog režima. Vijeće ministara na svojoj sjednici održanoj 14. jula nije usvojilo pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji predstavlja jedan od uslova u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Neusvajanje pravilnika moglo bi prolongirati odluku Vijeća i Europskog parlamenta o slobodnom putovanju za građane Bosne i Hercegovine. Slično pismo prije toga upućeno je i čelništvu Doma naroda parlamentarne skupštine zbog toga što nije imenovan direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, odnosno što nije produžen mandat sadašnjem vršiocu te dužnosti. U julu mjesecu također Bosna i Hercegovina je trebala usvojiti zakon o državnoj pomoći i time što je propustila taj rok, po prvi put je prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. O ovim temama sa Halidom Gencem, predsjedavajućim Zajedničke komisije za evropske integracije i članom Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, razgovarala je Dženana Halimović.
Dok se govori o uspostavi specijalnog izaslanika Europske unije za Zapadni Balkan, Europska unija je produžila mandat specijalnom izaslaniku u Bosni i Hercegovini do 31. avgusta naredne godine. Što nam se poručuje iz ove institucije?
Prije svega, moj utisak je da Europska komisija, odnosno Europska unija, još uvijek luta oko Bosne i Hercegovine. Mislim da su uočili da je Bosni i Hercegovini potreban jedan novi pristup, odgovorni, temeljiti i efikasniji ostalo. Vezivanje puta Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji sa sudbinom OHR-a, odnosno sa famoznih 5+2, je izazvalo blokadu u Bosni i Hercegovini. Mora se naći novo rješenje, mora se tražiti novi pristup i ja koliko vidim, on se traži. Ali još uvijek tu, da li zbog sporenja unutar članica, da li zbog još uvijek neizbrušene optike kako bi to trebalo uraditi, šta bi trebalo uraditi, još uvijek se naziru samo neke konture u smislu da je recimo Europskoj delegaciji u Sarajevu dat veći diplomatski status čelnom čovjeku. Dakle, to ukazuje da će se značajnija uloga te delegacije biti u Bosni i Hercegovini. Najave su da bi nakon izbora i u kontekstu tog novog pristupa Europske unije moglo doći do razdvajanja tih pozicija, da ostane i visoki predstavnik, ali da se odvoji od toga specijalni predstavnik Europske unije sa nekom značajnijom ulogom, što bi istovremeno značilo i deblokiranje ovo. Na taj način da bi Bosna i Hercegovina mogla ispunjavati reformske zahtjeve, mogla ispunjavati obaveze iz sporazuma i približavati se kandidatskom statusu, a istovremeno bi ostao visoki predstavnik jer on nije posao završio.
Ovo je na tragu i najave da će Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za kandidatski status koju je nedavno iznio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Ali da li je Bosna i Hercegovina zaista spremna na ovaj korak?
To je aplikacija za članstvo i onda je prvi odgovor na tu aplikaciju kandidatski status. Međutim, pitanje je kakav odgovor možemo očekivati. Kad podnesete aplikaciju, onda se razmatra to, pa dobijete 5000 pitanja, pa na njih odgovarate. Prvo se odlučuje da li će vam se poslati upitnik jer ste spremni na to. Ne radi se samo o tome da se podnese aplikacija, radi se o tome da se aplikacija podnese u trenutku kad se procjenjuje da su dobre osnove za pozitivno rješenje. U ovom trenutku mi nismo ispunili presudu suda u Strasbourgu i još neke značajne stvari kasnimo i mislim da nije očekivati pozitivan odgovor. Aplikaciju treba podnijeti u trenutku kad budu išle dobre vijesti iz Bosne i Hercegovine.
I dalje ostaju na snazi uslovi 5+2 i visoki predstavnik, što je za zemlju kandidata prilično otežavajuća okolnost. Može li nam se desiti da se razočaramo tim prije što nisu ispunjeni svi uslovi iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
Možda još na jedan od razloga zašto treba odvojiti ovo dvoje. Ovo povezivanje 5+2 sa aplikacijom je izazvalo konfuziju. 5+2 i OHR ostavimo po strani, nek se to radi. Ali obaveze i sporazuma o stabilizaciji stavimo na stol kad razgovaramo o aplikaciji. I vi ste potpuno u pravu. Niz obaveza, niz prioriteta iz europskog partnerstva, a to partnerstvo je u stvari priprema države za prihvatanje prava i obaveza i punopravnog članstva. Dakle, 30-40% godišnje se izvršava akcioni plan europskog partnerstva u Bosni i Hercegovini. 70% stvari kasni i to se gomila iz godine u godinu. Ne možete očekivati da imate ubrzano kretanje jer sa partnerstvom je povezana i ocjena o napretku, ocjena dodjele IPA sredstava i niz stvari je povezan, dakle izvještaj o napretku se bazira na provođenju prioriteta iz partnerstva i imate to što imate. Ono što je također ozbiljno, u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju imali smo taj privremeni sporazum, trgovinski sporazum koji je na snazi dok se sve zemlje ratificiraju stalni sporazum i on je još uvijek na snazi i mi smo njega u priličnoj mjeri proveli, možda 99% i tu nema problema. Međutim, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prihvatili smo obavezu da ćemo do jula ove godine donijeti zakon o državnoj pomoći, regulirati državnu pomoć na jednom mjestu, evidentirati i nakon 2 godine dostaviti izvještaj u Brisel. Mi taj zakon nismo usvojili. Dakle, imamo situaciju da smo po prvi put prekršili striktno i precizno navedene obaveze iz sporazuma. To je također ozbiljna stvar. Ja mislim da u nekom novom ambijentu nakon izbora i sa nekim novim pristupom baziranim na svim ovim saznanjima koje Europska komisija i Europska unija ima o Bosni i Hercegovini, ja mislim da se treba težište staviti na ova pitanja i, kao što smo rekli, odvojiti ova dva pitanja.
Dakle, vi smatrate da je prerano predavati aplikaciju za dobijanje kandidatskog statusa?
Moj utisak je da nemamo dovoljno dobrih vijesti iz Bosne i Hercegovine da dobijemo dobar odgovor.
Govorio je Halid Genjac, predsjedavajući Zajedničke komisije za europske integracije Skupštine Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
Na jednom od najprestižnijih akademskih takmičenja pod nazivom Balkan Case Challenge, koje je održano u julu mjesecu ove godine u Beču, u disciplini model zasjedanja Vijeća Europe pobijedila je studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Anja Gengo, pokazavši odlične vještine pregovaranja i diplomatije, te poznavanje rada ove političke institucije koja okuplja šefove država i vlada Europske unije. Anja je gost naše emisije ove nedjelje. Anja, možeš li nas upoznati sa ovim studentskim takmičenjem?
Takmičenje koje je regionalnog karaktera, zove se Balkan Case Challenge i namijenjen je zemljama jugoistočne Europe. Tačnije 12 zemalja je ostvarilo pravo učešća na tom takmičenju. Ovo je 10. jubilarno održavanje ovog takmičenja. Postoje 4 discipline, između ostalih model European Council ili simulacija zasjedanja Europskog vijeća, odnosno Vijeća Europe, tako da u suštini, dakle, radi se o tome da dobijete zemlju čije nacionalne interese zastupate i govorite o unaprijed zadatoj temi. Ove godine tu su bile klimatske promjene, ja sam dobila da zastupam interese Mađarske i, tako kako ste rekli, osvojila nagradu za najboljeg lobistu. Moja nagrada je prisustvo Internacionalnoj debatnoj akademiji u novembru ove godine.
Koliko si znala o evropskim institucijama prije odlaska na takmičenje?
Dakle, ja sam studentica prava, završila sam drugu godinu, ja još uvijek nisam imala priliku da se susretnim sa pojmom Europske unije i uopšte njenih institucija, tako da je ovo bila ujedno jedinstvena prilika da konačno shvatim kakva je to institucija, kakav značaj ima. Ja nisam imala onog trenutka kada je počelo zasjedanje, ja nisam imala predstavu da je riječ o simuliranju, nego zaista nešto što čemu pristupite prvenstveno profesionalno i na umu vam je samo da se u konačnici obradi problem klimatskih promjena i da se neko konačno rješenje nađe na nivou Europske unije. Tako da, kao što rekoh, prvi put da shvatite koliko je to jedna značajna institucija, koliko je to institucija koja zagovara i obrađuje određene probleme bitne ne samo za Europu, nego zaista bitne za cijeli svijet i koja u suštini diktira svjetsku politiku, tako da i kada je riječ o upravo o klimatskim promjenama, nekako je bila opet jedinstvena prilika da se zaista upoznate koliko je to bitan problem i koliko je zaista problem koji je golem i koji treba riješiti i koliko u stvari Europa pridonosi tome i na koji način sve zemlje sukladno njihovim nacionalnim interesima mogu pridonijeti rješenju tog problema.
Nažalost, nisi mogla zastupati svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, jer nije u Europskoj uniji.
U svakom slučaju jeste kandidat za člana, ja se nadam nekoj bliskoj budućnosti. Dakle, nije bilo Bosne i Hercegovine na tom skupu, što ne znači da se interes tih država koje nisu članice zanemaruju, naprotiv. Kada je riječ o zasjedanju Europskog vijeća ili Vijeća Europe, onda je jako bitno da se govori globalno, dakle čitavo u Europi, ne govori se samo o zemljama koje su tu prisutne.
Jesi li bila zadovoljna izborom zemlje koju si dobila da zastupaš, a to je Mađarska?
Nije toliko bitno koju državu predstavljate, nego je samo bitan način na koji zagovarate nešto i u suštini da je osnovni cilj da se postigne kompromis, što je najteži. Tako da ja sam znala da koju god državu da dobijem, da će biti sasvim svejedno. Čak šta više, kada dobijete možda ove, hajmo ih nazvati manje državce, onda možda ste čak i u boljoj poziciji. Zato što su uvijek, bar kada je riječ o lobiranju, uvijek se priklonite nekome, odnosno kao osnujete određenu koaliciju ili partnerstvo i onda nastavite zajedničkim snagama da postignete određenu, odnosno da ubijedite ostale da je to vaše rješenje sasvim u redu i sasvim opravdano za prihvatiti.
Pobjedila si u disciplini lobiranje, da li si se oslanjala na susjede tražeći zajednički dogovor ili kompromis?
Pa to otprilike tako ide. U suštini ono što, ja ću biti slobodna pa reći da je postići zajednički dogovor nešto što je najteži. Zbog toga su i propadali oni svi dogovor, recimo kao što je bio Kyoto ili dogovor iz Kopenhagena, upravo zato što se nisu mogli uskladiti nacionalni interesi. Što se tiče samog lobiranja, pa sama ta disciplina traje 2 dana, dakle od 9 ujutru do 6 popodne. Ono što je bitno jeste da je već u početku kada dobijete priliku da govorite na toj oficijalnoj sjednici, onda je jako bitno reći šta su to vaši konkretni planovi i zašto je taj plan dobar. Naravno da kad ste na toj konkretnoj sjednici, prvo pitanje je da li će vas svi saslušati dovoljno pažljivo, da li će vas svi razumjeti. I to se vjerojatno i predvidjelo na samoj toj strukturi zasjedanja, tako da postoje neke takozvane recimo pauze koje se prave za recimo za ručak, za kafu, sve se to koristi da bi se izlobiralo i da biste ubijedili druge da je to rješenje sasvim opravdano i da ono ne vrijeđa niti jedan nacionalni interes, a da ide jel u korak sa rješenjem problema na globalnom nivou.
Upravo si se vratila iz Holandije gdje si bila sa nekoliko svojih vršnjaka. O čemu se radi?
Da, ja sam bila u Holandiji 2 sedmice, riječ je o Youth Forumu, odnosno o svjetskom debatnom takmičenju. S tim što sam ja ove godine bila ulaz trenera. Debatnu ekipu su sačinjavale tri djevojke, Ena Mesihović, Aleksandra Stojanović i Ljubica Bakić. Nažalost, nismo ostvarili neki značajan rezultat, ali sama činjenica da odete na svjetsko takmičenje i da prođete 15-dnevni trening koji je užasno bitan i jako značajan za jednog debatanta, ogromno iskustvo je u suštini i velik uspjeh.
Govorila je Anja Gengo, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Mladi i evropske integracije.
Šta kažu umjetnici o izgledima da Bosna i Hercegovina postane dio evropske porodice naroda? Za današnju emisiju naš novinar Ivan Katavić potražio je muzičare, one koji čine angažovani dio muzičke scene u Bosni i Hercegovini.
Program vlade stane na strancu formata A4. To su političke stranke koje su ne spojene.
Pa ovo je država za požaliti.
Brano Jakupović, frontman grupe Dubioza Kolektiv, čiji tekstovi pjesama u velikoj mjeri ukazuju na aktualnu političku situaciju u zemlji, mišljenja je da bi ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju sa sadašnjim ustrojem dodatno pogoršao trenutno stanje. Najprije treba donijeti novi ustav, a nakon toga ići ubrzanom priključivanju Europskoj uniji, kaže Brano.
Poznajete osjećaj, zove se samota.
Nisam nekako ni zagovornik ideje da se mi nekako kao država, kao društvo, kao ono nasilu priključimo Europi u ovakvom stanju kakvom jesu. Mislim da može samo biti gore. Ono, ući nekakav sistem koji funkcioniše onako potpuno paralizovan i disfunkcionalan. Tako da nekako ja zastupam ideju da se prvo unutrašnje stvari riješe kako treba, da se država postoji na prave noge, pa tek onda praktično da se hvata ozbiljni priča nekom ozbiljnom pristupanju Europskoj uniji.
Da li će nekad biti bolje ili će stalno biti gore?
Njegov kolega iz mostarskog benda Zoster Mario Knezović ističe da je suvišno govoriti o dosadašnjem učinku Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji, jer je on neznatan. Predstojeći izbori trebali bi po njegovim riječima donijeti velike promjene u Bosnu i Hercegovinu.
Mi smo u jednom procesu koji ja se nadam da je pri kraju i nakon ovih izbora da idemo u novi proces približavanja Europskoj uniji koji je puno intenzivniji i brži i koji će ostvari prije svega urediti državu BiH onako povjerenih naroda i građa. I za to ići pridružiti se Europskoj uniji je pravo pripada. Koji bude mi te sada ti? Koji bude mi te moci?
Bosna i Hercegovina nema alternativu kada je u pitanju priključivanje Europskoj uniji. Puno je prednosti koje dobije svaka zemlja ulaskom u uniju, ističe Emir Bukovica, frontman grupe Frozen Camels.
Mislim da nemamo druge alternative nego ići prema Europskoj uniji. Mislim da će to jedina šansa biti ove zemlje. A što ja znam, mislim iz svih perspektiva, svi trebamo na neki način da doprinesemo tome da ova zemlja ode što prije u Europsku uniju. Naravno, političari su broj jedan, oni koji nas trebaju povesti tamo, a boga mi, sad kako stvar stoje, ne vjerujem da ćemo baš uskoro u Europsku uniju.
Sudeći po praksi dosadašnjih zemalja koje su se priključile Europi, puno je stvari koje Unija donosi i koje se mogu iskoristiti, dodaje Jakubović.
Ono, jednostavno ima puno zemalja koji su ono, u tranziciji, koje su se nedavno priključile Europskoj uniji, gdje mi recimo dosta putujemo od Rumunije, Bugarske, ne znam, Češke ili svih tih zemalja, gdje je jasno da još uvijek ne postoje pravi kapaciteti koji stvari mogu da iskoriste mogućnosti Europske unije. Mislim da ti problemi čekaju i sve zemlje, na kraju Slovenije, tako i sve ove zemlje bivše Jugoslavije. Ako mi sami ne shvatimo kako ti mehanizmi funkcionišu i ne pripremimo se na pravi način da se uklopimo, to je sistem koji radi po svojim pravilima i mi moramo naučiti ta pravila i moramo se naučiti ponašati po tim pravilima.
Red, veći standard, nova pravila igre, integracija u jedan širi prostor, slobodno kretanje, veliki su pomaci od stanja u kojem se država sada nalazi, naglašava Knezović.
To je sigurno će imati svojih dobrih i loših strana, ali ne mislim da je jedna država od bivše Jugoslavije toliko moćna i jaka da joj ne treba Europska unija. Čak i Švicarska je, ja mislim, na predomišljaju. Dakle, nama može dati samo više nego što bi
Za ovako kompliciranu državu sa entitetima i kantonima, Evropska unija je jedino rješenje i ona nameće svoja pravila. Dodaje Bukovica iz grupe Frozen Camels.
Pa ja, koliko ja shvatam stvari, Evropska unija naravno ima neke svoje zahtjeve, donosi nam puno obaveza, a donosi nam i neke dobre stvari. Mislim, ja ne glorificiram ni Evropsku uniju, naravno da će oni doći sa nekim svojim zahtjevima, naravno da će biti stvari koje se nama neće svidjeti. Međutim, mislim za državu kao što je Bosna i Hercegovina da je ipak Evropska unija dobra stvar, jer čini mi se da ipak on nama više mogu da daju nego što mi možemo njima da damo i napraviti neke i napravimo nekih ustupaka. Tako da u svakom slučaju mislim za ovako slojevito društvo, za državu dva entiteta i tri naroda, mislim i ostale, mislim da je Evropska unija ipak ono čemu treba da težimo. Koji budem ideš sada ti? Koji budem idemo svi mi?
Grupa mladih ljudi iz Zapadne Europe stigla je u Sarajevo s namjerom da predstavi projekat Kinobus, koji se već godinama organizuje po cijelom svijetu. Riječ je o projektu koji pruža šansu svima da besplatno snime svoje vlastite filmove uz nesebičnu pomoć amatera stručnjaka, kao i da se druže s ljudima iz različitih zemalja. O ovom zanimljivom projektu i zanimljivim ljudima Zvijezdan Živković.
Početci pokreta Kino javljaju se još prije 11 godina kada je grupa entuzijasta kanadskog grada Montreala htjela okupiti sve umjetnike koji vjeruju da važnost filmskog dijela nije uslovljena njegovim budžetom. Inspirisani grčkom riječu kine, u prevodu pokret, kreirali su kino kao način sticanja nezavisnosti i slobode izražavanja. Kinobus je jedan od projekata Kina. Čini ga konvoj kombi vozila opremljenih opremom za snimanje, montažu, rasvjetu i prikazivanje video uradaka, a osmišljen da putuje po Europi. Sa trenutnom lokacijom u Sarajevu, ekipa Kinobusa poziva svakoga ko želi pokazati svoje umijeće stvaranja na polju kinematografije. Idejni tvorac projekta Kinobus je Karim Ait Gassem.
Savremena tehnologija nam je omogućila da lako snimamo filmove. Sada sa vrlo malo novca možete imati kompjuter i kameru i možete razviti svaku ideju. Došli smo na ideju da se sa ovom tehnikom otisnemo na put. Putujemo kombijem i obilazimo nova mjesta. Dva dana snimamo filmove, nakon čega ih prikazujemo lokalnoj publici.
Tokom dvogodišnjeg postojanja projekta Kinobus, samo u Europi snimljeno je oko 3000 filmova. Da projekat uzima maha, svjedoči i velika zainteresovanost lokalne publike gdje god da se pojave, ističe jedan od organizatora, Thibaut Behagmel.
To je jedna eksperimentalna laboratorija za svakoga. Kinobus je interesantan zato što ovdje nema diskriminacije. Čak i ako ste početnik, sa malom kamerom ovdje možete dobiti pomoć. Ovo je platforma koja dijeli znanje o video umjetnosti. Nije takmičarskog karaktera i svi su dobrodošli. Jedini cilj je uraditi nešto konkretno. Snimiti film.
Ideja Kinobusa je također upoznati zemlje i njihove narode na nesvakidašnji način, kaže inicijator projekta Karim Ait Gassem.
It's a unique way of knowing the city. It's like
To je jedinstven način da upoznate grad, a ne standardno turistički. Zapravo upoznajete grad na način da ćete tu snimiti nekoliko filmova. Za mene je to najbolji način da saznate nešto o novoj sredini.
Filmovi su različite tematike, od umjetničkih filmova, komedije, horora, akcijskih, dokumentarnih, pa do animiranih filmova. Kreativnost pojedinih autora često je zapanjujuća, pojašnjava Ait.
Često smo bili prosto iznenađeni kako je neko ostvarenje izuzetno napravljeno, iako je za kratko vrijeme snimljeno. Ponekad takve filmove pošaljemo na velike filmske festivale.
Nakon nedavnog putovanja po Francuskoj, Belgiji i Slovačkoj, odlučili su posjetiti Balkan. Poslije Sarajeva, Beograd je njihovo sljedeće odredište, kaže Thibaut Behagmel.
It's a new concept for the Kinobus. We're going to make kino on the road.
Novi koncept Kinobusa uključuje takozvano kino na putu između Sarajeva i Beograda. Na ovoj relaciji ćemo se zaustavljati gdje ćemo upitati mještane žele li pogledati neke od filmova koje smo snimili u Sarajevu. Na taj način upoznaćemo i manja mjesta Bosne i Hercegovine.
Projektom Kinobus organizatori nemaju nikakvu financijsku dobit. Kažu da im ona nije bitna i žele djelovati nezavisno. Pokret Kino je upravo mjesto za razvijanje maštovitosti u stvarnost. Stoga i ne čudi njihov moto koji glasi: radi dobro ni s čim, radi bolje s malo i uradi to sada.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Toliko za danas, poštovani slušalci. Na istom talasu očekujemo vas naredne nedjelje u 15 sati. Srdačan pozdrav, Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.